รีวิวเกม Teenage Mutant Ninja Turtle The Kawabunga Collection รวมฮิตนินจาเต่าฉบับโคนามิ Teenage Mutant Ninja Turtle The Kawabunga Collection จุดเด่นรวม13เกมในชุดเดียวมีโหมดเพิ่มและรองรับระบบออนไลน์จุดสังเกตบางเกมดูเชยไปแล้วในยุคนี้8สำหรับเกมที่สร้างจากการ์ตูนดังอย่างนินจาเต่า Teenage Mutant Ninja Turtle ถือว่าไม่ใช่ของใหม่เพราะมีการสร้างออกมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนแต่ในอดีตซีรีส์นี้เคยถูกสร้างโดยทีมงานจากญี่ปุ่นอย่างโคนามิที่ในยุค 80s 90s ได้ออกมาเกิน10เกมแถมยังประสบความสำเร็จมากมายเพราะความสนุกที่จัดเต็มมากแน่นอนว่าในยุคนี้ของเก่ากลับมาขายใหม่ทำยอดได้ดีทำให้เกิดเป็นการรวมฮิตเอาเกมนินจาเต่าของค่ายโคนามิมารวมกันเป็นเกม Teenage Mutant Ninja Turtle The Kawabunga Collection วางขายใหม่บน Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X และ Series S รวมทั้งบน PC ด้วยเรียกว่าออกครบหมดรายชื่อเกมทั้งหมดจะมีทั้งออกบนคอนโซลที่ไล่ตั้งแต่บนคอนโซลปู่นินฟามิคอมเกมบอยและซูเปอร์ฟามิคอมรวมทั้งบนคอนโซลเซกาเมกะไดรฟ์แต่ที่เป็นจุดเด่นที่ใครเกิดทันต้องสนใจคือเวอร์ชั่นอาเคดที่ใส่เข้ามาให้เล่น2เกมที่ถือว่าเป็นตำนานของวงการเกมเพราะหากใครจำได้มันเป็นเกมฮิตในไทยที่มีเปิดให้เล่นบนห้างมาบุญครองและแน่นอนว่ามันเป็นการรวมฮิตมาขายใหม่ทำให้กราฟิกเหมือนเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนใครหวังว่าจะพบความละเอียดแบบ HD ก็ให้ไปหาเกมอื่นมาเล่นน่าจะดีกว่าในรีวิวนี้จะแบ่งออกประเภทตามเครื่องเกมนินจาเต่าเวอร์ชั่นอาเคดสำหรับภาคที่แนะนำคือเวอร์ชั่นอาเคดที่มีภาค Teenage Mutant Ninja Turtle และภาค Turtle in Time ซึ่งมันเป็นเกมแนวบีทเอ็มอัพที่ต้องกำจัดศัตรูให้หมดฉากก่อนถึงจะเดินไปจุดต่อไปได้และทั้ง2ภาคทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นตำนานของยุคนั้นเราจะได้รับบทเป็น4นินจาเต่าทั้งลีโอนาร์โดราฟาเอลโดนาเทโลและมิเชลแลนเจโลอีกทั้งมันยังเล่นได้4คนพร้อมกันด้วยเรียกว่าวุ่นวายแต่สนุกสุดๆหากหาเพื่อนมาเล่นได้และในภาค Turtle in Time จะมาพร้อมกับการย้อนเวลาไปในอดีตและอนาคตเพื่อช่วยโลกที่เกมเพลย์ของทั้ง2ภาคจะมีความคล้ายกันมากและมาพร้อมกับกราฟิกที่จัดเต็มดูดีที่สุดในยุคนั้นที่มาพร้อมกับเสียงภาคตลอดการเล่นทำให้เพิ่มความสนุกมากกว่าเดิมถือเป็นภาคที่ดีที่สุดในชุดและข่าวดีมากๆคือทั้ง2เกมจะรองรับการเล่นกับเพื่อนพร้อมกัน4คนผ่านระบบออนไลน์ด้วยเรียกว่าแค่2เกมนี้ก็คุ้มค่าแล้วเกมนินจาเต่าบนฟามิคอมภาคคอนโซลรุ่นแรกของปู่นินที่ขนมาให้เล่น4ภาคที่เชื่อว่าแฟนรุ่นเก่าต้องเคยเล่นกันมาบ้างเริ่มกับ Teenage Mutant Ninja Turtle ภาคแรกที่ออกวางขายและมาแนวแอคชั่นตะลุยด่านแบบ2มิติมุมมองด้านข้างที่จะโดดเด่นที่เราสามารถสลับเปลี่ยนนินจาเต่าทั้ง4ตัวออกมาได้และมาพร้อมกับอาวุธที่แตกต่างถือว่าสนุกพอตัวตามด้วย Teenage Mutant Ninja Turtle II The Arcade Game ที่เป็นเวอร์ชั่นพอร์ตมาจากอาเคดที่มาแนวบีทเอ็มอัพแน่นอนว่ามันต้องถูกตัดหลายส่วนออกไปตามสเปคของเครื่องเกมแต่ความสนุกถือว่ายังพอใช้ได้ต่อเนื่องกับ Teenage Mutant Ninja Turtle II The Manhattan Project ภาคที่ยังคงเป็นแนวบีทเอ็มอัพเหมือนเดิมและมีฉากที่แตกต่างจากภาคอื่นเพราะมันผสมผสานหลายภาคเข้าด้วยกันแต่อาจจะขาดความสดใหม่ไปหน่อยและปิดท้ายยุค Famicom กับภาค Teenage Mutant Ninja Turtle Tournament Fighter ที่มาแนวต่อสู้2มิติแต่ไม่ค่อยแนะนำนักเพราะต้นฉบับออกบนคอนโซล8บิตทำให้เกมเพลย์ไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรการปล่อยท่าไม้ตายก็ยากแนะนำให้ไปเล่นภาคอื่นดีกว่าเกมนินจาเต่าบนซูเปอร์ฟามิคอมในยุค16บิตคอนโซลของ Nintendo มารวมให้2เกมเริ่มต้นที่ภาค Teenage Mutant Ninja Turtle IV Turtle in Time ภาคในตำนานที่พอร์ตมาจากอาเคดที่เป็นแนวบีทอิมอัพและทำออกมาได้ดีแม้จะไม่เท่ากับต้นฉบับแต่ถือว่าทำได้ใกล้เคียงและเด็กยุค 90s ต้องเคยผ่านมือมาบ้างความโดดเด่นคือการตะลุยในด่านที่แตกต่างกันเพราะเป็นการข้ามเวลาและผู้สร้างมีการใส่สิ่งใหม่ที่แตกต่างจากต้นฉบับบนอาเคดมาให้เล่นด้วยและแน่นอนว่ากราฟิกและเพลงประกอบทำได้ดีระดับ16บิตที่ผ่านมาหลายปีก็ยังดูดีและต่อด้วย Teenage Mutant Ninja Turtle Tournament Fighter ภาคที่มาแนวต่อสู้ตามชื่อเกมและเนื่องจากออกบนคอนโซล16บิตทำให้มันออกมาดูดีสนุกลงตัวส่วนการกดท่าไม้ตายจะทำได้เรียบง่ายแต่ความสนุกยังไม่เท่า Street Fighter ส่วนตัวละครที่ใส่ข้ามมาให้เลือกจะไม่ได้มีแค่นินจาเต่ายังมีตัวละครพิเศษที่สร้างมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะรวมมากถึง10ตัวถือว่าเป็นอีกเกมที่เล่นกับเพื่อนได้เพลินๆและข่าวดีคือภาคนี้รองรับโหมดออนไลน์ด้วยเกมนินจาเต่าบนเมกาไดรฟ์ บนคอนโซลของ Sega ก็มีนินจาเต่ามาให้เล่นกันและมีการรวมมาให้2เกมที่เริ่มด้วย Teenage Mutant Ninja Turtle The Hyper Stone Heist ที่มาแนวบีทเอ็มอัพซึ่งเหมือนสร้างเป็นพิเศษให้เมกะไรเพราะมีความแตกต่างจากภาคอื่นทั้งฉากและศัตรูแต่แนวทางยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่ต่อยตีกับศัตรูให้หมดฉากแม้ความสนุกจะไม่เท่ากับภาคอื่นแต่ก็มีความแตกต่างในส่วนของฉากที่ไม่ซ้ำกันCLSO 8.8 In-Game Review วันที่24กรกฎาคม2022 Review เกม Dungeon of God ที่สุดของเกมแอคชั่นโรกไลท์ RPG บนมือถือที่ควรลองสักครั้งปิดท้ายคอนโซล Sega ด้วย Teenage Mutant Ninja Turtle Tournament Fighter เกมต่อสู้2มิติที่มีความแตกต่างจากภาคบน Super Famicom เพราะตัวละครให้เลือกนอกจากนินจาเต่าก็แตกต่างแถมนักข่าวสาวเอพริลก็มาเป็นตัวละครให้เล่นด้วยแต่งานออกจะดูน่ากลัวกว่าและยังมาพร้อมกับการท่องไปทั่วอวกาศถือว่ามาแปลกแต่ก็สนุกและมีความท้าทายด้วยและยังรองรับโหมดออนไลน์ด้วยเกมนินจาเต่าบนเกมบอยภาคบนเครื่องพกพาของ Nintendo อาจจะดูเหมือนเป็นของแถมเพราะมันดูเชยมากอีกทั้งทุกเกมมาแนวเดียวกันที่เป็นแอคชั่น2มิติมุมมองด้านข้างที่ภาคแรก Teenage Mutant Ninja Turtle Fall of the Foot Clan เราจะได้ตะลุยด่านต่อสู้กับกองทัพ Foot Clan แต่ฉากค่อนข้างแคบและงานออกแบบยังดูไม่ดีเพราะข้อจำกัดของเครื่องเกมบอยที่มีเฟรมเรทค่อนข้างต่ำยิ่งเมื่อมาอยู่บนจอทีวียิ่งดูเชยแต่ข่าวดีคือเราเลือกฉากเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยต่อด้วยภาค2ในชื่อ Back From The Sewer ที่ยังคงมาแนว2มิติเหมือนเดิมแต่ตัวละครจะออกแบบได้ดีขึ้นและฉากก็ดูมีมิติมากกว่าทำให้เมื่อเล่นบนจอทีวีก็พอจะรับได้แต่เกมเพลย์ก็ยังคงช้าอยู่สุดท้ายกับภาค3ในชื่อ Radical Rescue ที่จะมาแปลกเพราะเมื่อเริ่มเกมเราจะได้รับบทเป็นมิเชลแอนเจโลและต้องออกไปช่วยเพื่อนๆตามชื่อภาคถือว่าเกมเพลย์ทำได้สมดุลมากทั้งขนาดตัวละครรวมทั้งการเคลื่อนไหวก็ลื่นขึ้นเกมเพลย์ก็ดูดีถือว่าสนุกที่สุดใน3ภาคบนเกมบอยเกมมีการใส่โหมดย้อนเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นย้อนกลับไปแก้ไขหากทำพลาดเข้ามาให้ใช้งานและยังสามารถเซฟได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยปิดท้ายกับของแถมอย่างโหมดที่นำกล่องเกมและคู่มือต้นฉบับมาให้เราชมถือว่าเป็นการเอาใจแฟนนินจาเต่าตัวจริงแม้ว่าโดยรวมแล้ว Teenage Mutant Ninja Turtle The Kawabunga Collection จะเป็นเพียงแค่เกมรวมฮิตแต่หากคุณชอบและเคยเล่นต้นฉบับมันคือเครื่องย้อนเวลากลับไปสมัยยังเด็กที่ควรมีไว้ติดเครื่องพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมลูโมดเดอะมาสเตอร์โหมดโครนิเคิลพัซเซิลแก้ปริศนาที่แปลกแต่สนุกรีวิวเกมแรบบิทปาร์ตี้ออฟเลเจนด์เฮฮาปาร์ตี้กับกระต่ายสุดป่วนฉบับไซอิ๋วรีวิวเกม SD กันดั้มแบทเทิลอะไลแอนสงครามรวมจักรวาลกันดั้มพร้อมรองรับภาษาไทยรีวิวเกมโจโจ้สบิซาร์เร่แอดเวนเจอร์ออลสตาร์แบทเทิลอาโจโจ้ฉบับอัปเกรด